بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين حمدك اللهم نعم المولى ونعم النصير نعم الهادي ونعم الوكيل ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن الدائم إلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا الله تبارك وتعالى مبارك قرآن كريم ده سجدة سورة 24 آيات buyurur Allah Tebarek ve Teala insanların içindən əyimmələr yarattı, imamlar yarattı, onları imam qərar verdi öz işində buna xatir ki, onlar səbr eləyirdilər. Onları yəni səbr elədiyinə görə Allah Tebarek ve Teala onları öz işinə hidayət eləyən imamlardan qərar verdi. Allahın işi üçün onlar hidayətkar oldular, hidayətçi oldular. Bildiyimiz kimi neçə veriliş idi Hazreti Ali ibn Musa Rıza aleyhisselamdan nəql olunmuş bir hədisi siz əzizlərin xidmətinə açıqlayırdıq. Hədisin iki hissəsin ki İmam Rıza aleyhisselam buyururdu bir möminin kamil mömin olması üçün üç dənə sifəti özündə canlandırması şərtdir. O sifətlərdən birincisi möminin Allahdan irs apardığı sünnət və sifətdir. İkincisi İslam peyğəmbərindən irs apardığı sifət, üçüncüsü də imamlardan. Biz ərz elədik ki, möminin Allahdan irs apardığı sifət səbirdir. Peyğəmbərdən irs apardığı sifət mudaratun nasdır, insanlarla mudara ilə davranmaqdır. Üçüncüsü də möminlərin imanlarının kamil olması üçün onlara lazım olan sifət ki, imamlarından o sifəti irs aparmalıdırlar. O sifət də səbirdir. Allah təbarək və təala əvvəldə oxuduğum ayədə buyurur, biz Səcdə surəsində biz bir qrup əyimmə və imamlar yaratdıq ki, onlar insanları bizim işimizə, əmrimizə hidayət edirdilər. Biz onları imam elədik, əyimmələr qərar verdik, buna xatir ki, onlar səbr edirdilər. Səbr haqqında həm Qur'an-ı Kerimdə Əyyub Peyğəmbərdən, Yaqub Peyğəmbərdən, Yusuf Peyğəmbərdən müxtəlif misallar var səbr haqqında. Qur'ani dastanlar var, Peyğəmbərlərin həyatında doludur, çoxlu məsələlər var ki, səbr eləyən insanların sonda qələbəsindən, sonda piruzluğundan danışır. İslam Peyğəmbərindən mübarək bir hədisdə keçir, Həzrət buyurur, Ərbəun min kunuzil cənnə. Həzrət buyurur, cənnətin gənclərindən, xəzinələrindən dörd dənəsi bulardılar. Yəni, hər kim istəyir gənc, gənc əslində fars dilində kənz ərəb dilində olan sözün tərcüməsidir. Kənz o tapılmış xəzinələrdən tapılmış bahalı cəvahirata deyirlər. O bahalı daşqaşlar xəzinələrdə olur, tapılır, qazıntılarda meydana çıxır, ona deyirlər gənz. Və ərəblər ona deyir kənz. Deyir ərbəun min kunuzil cənnət. Cənnətin tapıntılı, bahalı tapıntılarından dörd dənəsi ketmanul faqə. Biri budur ki, insan öz yoxsulluğun gizlin saxlasın. Görürsən, bəzi adamlar var, yoxsulluq zamanında dadu bidad eləyirlər. Öz yoxsulluqlarını hər kəsə danışırlar. Yoxsulluğu gizlin saxlaya bilmirlər. Biri gənclərdən, kənclərdən budur, ikincisi və ketmanul sədəqədir. Bəzi adamlar var, birinə bir yaxşılıq eləsə, hər yerdə deyir. Bu, doğru düzgün deyil. Həzrət buyurur ki, cənnətin kənzlərindən biri də budur ki, insan elədiyi, verdiyi sədəqəni, təsəddüqü heç yerdə danışmasın, heç kimə göstərməsin. Və ketmanul musibə insanlara, üçüncüsü də budur, müsibət baş verən vaxt onu gizlin saxlasın. Və ketmanul vəcə. Vəcə insanın ağrılarına deyilir. Axırında eyin yazılır vəcə. Yəni, insanın ağrıları. Bəzi adam var, öz ağrıların hamısına danışır. Bizdə rəvayətlərdə keçir ki, insan bir yerə ağrıyırsa, onu heç kimə deməsə, əlbəttə bu təbibə, doktora aid deyil. İnsan gedib doktora müalicə almalıdır, müayinə olmalıdır. Amma ümumiyyətlə, bəzi adamlar var, onlarla bir yerdə oturursan, ancaq öz problemindən danışır. Öz ağrısından danışır, öz problemindən danışır, acısından danışır. Və oturan yerdə bütün insanların halın, əhvalın bir-birinə vırır. Bəzi adamlar var, bu məsələdə mahirdirlər, ustadırlar. Bu danışıqlarla öz ağrıların kimlərəsə ötürürlər, ağrı acısını ötürürlər. Onun da hissiyatını körüyürlər, çətinliyə salırlar. Peyğəmbər buyurur ki, belə işləri görməyin, bu işlərdən uzaq olun. Həzrət buyurur, əgər istəyirsiniz, cənnətin 4 dənə bahalı tapıntısın sizə buyurum və sizə çatdırım. Onlardan birincisi insanın öz yoxsulluğunu gizlətməsidir, ikincisi sədəqəni gizlində verməsidir, üçüncüsü müsibəti gizlin saxlamaq lazımdır, bir də dərdi gizlin saxlamaq lazımdır, heç kimə demək lazım deyil. Və bir də bunu da vurğulayaq, Allah təbarək və təala o həddə ki, da insan ondan artığına dözə bilmir, zatən Allah təbarək və təala orada insana bir fərəc inayət eləyir. Biri gəlir İmam Sadiq əleyhissalamın yanına, bir ana İmam Sadiq əleyhissalama müraciət eləyir. Deyir, ağa, mənim oğlum səfərə gedib, amma mən dözə bilmirəm, onsuz qala bilmirəm. Həzrət deyir ki, ged bir neçə gün səbr elə, gələr inşallah. Bu ana qayıdır, gəlir evinə, bir neçə gün evində səbr eləyir. Amma yenə oğlu gəlmir, qayıdır, gəlir İmam Sadiq əleyhissalamın yanına. Deyir, ağacan, bəs mənim oğlum gəlmədi, mən yenə dözə bilmirəm. Həzrət yenə buna deyir, sifariş eləyir, bir neçə gün döz, inşallah sənin balın səfərdən qayıdar, gələr Allahın izni ilə. Qadın gəlir evində bir neçə gün dözür, yenə də oğlu gəlmir. Sonra üçüncü dəfə qadın yenə İmam Sadiq əleyhissalamın xidmətinə gəlir və ağıya ərz edir ki, ağada artıq mənim səbrim tükənib. Artıq mən dözə bilmirəm. Səbir bitib, səbrin bitdiyi yerdir. Həzrət təbəssüm eləyir, ona deyir ki, anacan, sizin övladınız gəlib evindədir. Qadın qaça-qaça evinə gəlir və gəlir, görür ki, övladı həyətdə bunu gözləyir, bu qadını. Həqiqətən də oğlu səfərdən qayıdıb və bu qadını gözləyir. Qadın oğlunu öpür, qucaqlayır, bağrına basır və dönür, gəlir İmam Sadiq əleyhissalamın yanına. Deyir oğluna, gözlə məni, mən gedim İmam Sadiq əleyhissalama bir sözüm var. Gəlir Həzrət Sadiq əleyhissalamın yanına daxil olur, deyir, ağa, həqiqətən də mənim oğlum səfərdən qayıdıb. Mən getdim oğluma baş çəkdim. Gördüm, həqiqətən də oğlum səfərdən qayıdıb həyətdədir. Aya, sizə də vəhiy nazil olur, İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşur. Sizə də vəhiy gəlirmi? Siz hardan bildiniz ki, mənim oğlum səfərdən qayıdıb? Həzrət təbəssüm eləyə-eləyə buyurur ki, xeyr, vəhiy peyğəmbərlərə nazil olardı və sonuncu peyğəmbər dünyadan gedəndə vəhiyin ardı kəsildi. Artıq vəhiy heç kimə nazil olmur. Ona görə də İslam peyğəmbərinin dəfnindən sonra, dünyadan getməsindən sonra xanım Zəhra Peyğəmbər qəbrinin üstündə ağlayanda Məhmud ibn-i Lübəy ibn-i xanım Zəhranın danışığında xanım Zəhra deyir ki, əz-zulmu iləl-vəsi və fiqdanun nəbi. Mən iki şeyə görə ağlayıram, biri Peyğəmbər yoxluğudur, biri də vəsisinə olunan zülümdür. Əli ibn-i Əbi Talib də açıqlamada bu hədistən uyğun olaraq bir hədistə buyurur ki, Ya Rasulallah, ağlaya-ağlaya, və ləqəd inqətə əbi məutikə maləm yənqəti əbi məutə əhədin. Sənin dünyadan gedməyinlə elə bir şeyin davamı kəsildi, elə bir şeyin ardı kəsildi ki, bütün bəşəriyyət ölsəydi, sən tək qalsaydın, onun ardı kəsilməyəcəkdi. O vəhy idi, Allahdan alınan vəhy idi. Ya Rasulallah, sən dünyadan gedməklə o vəhy artıq tükəndi. Səndən sonra o vəhy heç kimə nazil olunmayacaq. İmam Sadiq əleyhissalam o qadına bunu buyurur, deyir, anacan, vəhyin ardı Peyğəmbər dünyadan gedəndə kəsildi də ondan sonra heç kimə vəhy nazil edilmədi və heç kimə vəhi nazil edilməyəcək. Xanım təəccüblə deyir ki, bəs ağam, sən hardan bildin mənim oğlum qayıdıb? Deyir, mən bunu dini marifdən bildim, Allahın Quranda buyurduğu ayələrdən bildim. Allahın ayələrini əsasən, Allah müşkülatda fərəci o vaxtı verir ki, artıq səbrin tükəndiyi yerdir. Mən baxdım sənə, gördüm anacan, sənin artıq səbrin tükənib. Bildim ki, sənə bir Allah tərəfindən 100% bugün fərəc nail olmalısan, fərəcə şamil olmalıdır halva. Çünki sənin səbrin artıq tükənmək həddindədir, artıq tükənib. Və sənə baxandan sonra bildim ki, sənin oğlun qayıdıb səfərdən gəlib və elə də oldu. Həzrət bu hesablamalarla onun oğlunun səfərdən qayıtmasını vurğuladı və düzgün də vurğuladı. Bəzən görsən, insan taqətsizlik həddinə çatan vaxtı Allah təbarək və təala onu əlindən tutur. Ona görə səbr eləyib dözmək lazımdır. Bəzi adamlar buna dözmürlər. Yazırlar tarixçilər, bir dənə əkinçi var idi, bunun bir atı var idi. Bu əkinçi bu atla yerin şumlayardı, atdan istifadə eləyərdi. Bu istifadə elədiyi vaxtı ona ehtiram da eləyərdi. Bu at qocalmışdı, birdən at gəldi, bunun bu su quyusu var idi. Bu quyunun kənarında at gəldi, oradan istədi biraz su içsin, baxmaq istəsin, at oradan düşdü o quyunun içinə. Ora düşəndən sonra bu əkinçi baxdı, gördü ki, daha bunu buradan çıxartmaq olmaz. Bu düşdü quyunun içinə. At orada biraz ahnalı elədi, qışqır, bağır elədi, gördü heç kimin köməyi yoxdur onun. Bu götürdü, bu tərəfdən öz əkin sahəsində olan qonşuların çağırdı, dedi, gəlin bu atı çıxardaq, gördü, yox, bunu çıxartmaq olmur. Qərarı aldılar ki, da biz ki, bunu çıxarda bilmirik, bu at da zatən qocalmışdı, gəl biz bu quyudan da istifadə eləməyək, bu quyunun üstünü örtək, at da qalar orada ölər. Başladılar ətrafdan torpaq gətirib, yavaş-yavaş tökməyə bu atın üstünə. Atın üstünə torpaq tökdüyücə, at əvvəl dadı-bidad elədi, sonra dayandı, səsi kəsildi. Bunlar baxdılar ki, biz torpağı tökdüyücə bu atın niyə səsi gəlmir? Gördülər ki, biz torpaq tökdüyücə bu at bizə yaxınlaşır, yavaş-yavaş. Baxdılar, diqqət eləyəndə gördülər, biz torpağı bu atın üstünə tökürük, at özün biraz yırğalayır, torpaq tökülür bunun ayağının altına, ayağın qoyur o torpağın üstünə. Yavaş-yavaş torpaq töküldüyücə at yüksəldi, bunlar baxdılar, gördülər, artıq at gəlib quyunun ağzına çatıb və onu oradan çıxartdılar. Bir nəfər bunu tarixdə yazır, nəql eləyir. Mən bu hadisənin şahidi oldum və ondan sonra başladım mənə tərəf gələn bəlaları, bir-bir mənə dəyən daşları öz ayağımın altına qoyub yüksəlməyə. İnsan səbr eləyə müşkülatda, ona tərəf atılan daşları, ona tərəf atılan daşları özün, o daşlar ona dəyəndə özün yerə vurmamaq şərti ilə. Bəlalar, müsibətlər ona tərəf gələn vaxtı özün yerə vurmamaq şərti ilə o müsibətləri ayağının altına qoyub yüksələ bilər. Bu, Əhl-i Beyt marifində göstərilir. Əlbəttə, bu çox ağır məqamdır, çox çətin məqamdır ki, insan əgər bacara bunu eləyə, əgər insan bacarsa, bu formada özün yüksəlsin, Allah təbarək və təala ona böyük məqamlar nəsib eləyəcək ki, Həzrəti Əyyub bunun ən böyük göstəricisidir. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam daha böyük, daha zəngin göstəricisidir ki, ona tərəf atılan bütün bəlaları Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam öz ayağının altına qoydu və öz mənəvi məqamını və öz ailəsinin imamət məqamını daha yüksəklərə və daha ucalara yüksəltdi. Belə bu mövzuda İmam Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam buyurur, وقال علي بن أبي طالب عليه السلام الصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسد buyurur başın bədən üstündə bir ağırlığı var. Başın bədəni idarə etməkdə bir müdürlük rolu var. Necə başsız bədən heç nəyə yaramır, heç bir iş görə bilmir. Həzrət buyurur ki, səbr işlərdə, bütün işlərdə səbrin yeri bədənin və cəsədin üstündəki başın yerinə bənziyir. Fəizə fərəqər rəsu əl-cəsədə fəsəd əl-cəsəd. Elə ki, baş bədəndən ayrılarsa, bədən heç nəyə yaramaz, artıq fasid olar, aradan gedər. Fəizə fərəqər səbr əl-umur fəsədət əl-umur. Deyir, elə ki, səbr işlərdən ayrılsa, bütün işlər fəsada uğrayar. Sən nə planlar çəkmisənsə, nə proqramlar qurmusansa, əgər o işlərdə, o proqramlarda səbr olmazsa, onda o başsız bədənə bənziyəcək. Necə başsız bədən heç bir nəticə verməz, səbirsiz işlər də insanlarda heç bir nəticə əldə eləməyəcək, heç bir nəticə verməyəcək. Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam bir gün sevgili Peyğəmbərimizlə gedirdilər, bir yerdən keçirdilər. Orada ərəblər xurma bağlarından bostanlar, bağlar yaratmışdılar, gözəl bağlar yaratmışdılar. Gəldilər bir bağın kənarından keçəndə Əli ibn Əbi Talib bu bağa baxdı, dedi Allah bu bağa bərəkət versin və sahibinə qismət olsun. Bu adam özü üçün nə gözəl bağ yaradıb, nə gözəl bağdır bura, ey Allahın Rəsulu. Peyğəmbər də o bağa baxdı və Əli ibn Əbi Talibə dedi, ya Əli, sənin cənnətdəki bağın bu bağdan qat-qat gözəldir. Danışdılar, belə keçdilər, getdilər, ikinci bağ rast gəldi. O bağ daha gözəl idi. Həzrət Əli əleyhissalam nəql edir hədisi. Deyir, dedim, ya Rasulallah, nə gözəl bağdır bura. Peyğəmbər təbəssümlə buyurdu, ya Əli, sənin cənnətdəki bağın bu bağdan qat-qat gözəldir. Üçüncü bağa rast gəldi, üçüncü bağ ikincidən də daha gözəl idi. Mən dedim, yenə Peyğəmbər buyurdu ki, ya Əli, sənin cənnətdəki bağın bundan daha gözəldir. Sonra dördüncü bağa belə rast gəldi, o bundan gözəl idi. Beşinci bağa rast gəldi, o hamıdan gözəl idi. Altıncıya rast gəldi, o daha gözəl idi və yedinci bağı ziyarət elədik. O bağ, o bostan bunların gördüklərindən, bu altı dənədən daha gözəl idi. Əli ibn Əbi Talib ə.sələm buyurur, Peyğəmbər mənə buyurdu ki, ya Əli, sənin cənnətdəki bağın bunların hamısından daha gözəldir. Mən baxdım Rasulullaha, Rasulullah baxdı mənə və məni bağrına bastı, ağladı. Həzrət Əmir buyurur ki, mən ərz elədim ki, ey Allahın Rasulu, niyə ağladın, niyə ağlayırsan? Deyir, Peyğəmbər mənə buyurdu, qəzainu fi qulubil muslimin, fi qulubil ümmə, fi qulubil müminin. Bəzi qəlblər ki, özlərin imanlı qəlblər, fi suduril müminin. Bəzi mömin özünü adlandıranlar, özün müsəlman adlandıran qəlblər, sənə qarşı özlərində kinə bəsləyirlər, kin bəsləyirlər. Elə ki, mən dünyadan gedərəm, onlar başlayarlar sənə hücum gətirməyə. Müxtəlif vasitələrlə sənə hücum gətirərlər. Müxtəlif vasitələrlə səni çöktürməyə çalışarlar. Müxtəlif vasitələrlə sənin haqqın olan xilafəti Allah tərəfindən səni ki, o xilafətə mənsub eləyiblər, o xilafəti səndən almağa çalışarlar. İstəyərlər səni ondan əzl eləsinlər, uzaqlaşdırsınlar. Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam ərz eləyir ki, ya Rasulallah, bəs mən səndən sonra onlarla necə rəftar eləyim? Sən mənə nə önərirsən? Nə sifariş eləyirsən, hansı rəftarı sifariş eləyirsən ki, mən ona eləyim. Həzrət Rəsul buyurur, mən sənə səbr sifariş eləyirəm. Allahdan da istəyirəm ki, sənə səbrin bütün hamısını nəsib eləsin. O ki, Səcdə surəsi 24-cü ayədə əvvəldə oxuduq, Allah təbarək və təala öz işlərində bəzi adamları imam kimi qərar verər. Allahın işlərində onlar imamət eləyərlər. Onlar Allah tərəfindən seçilmiş rəhbərlər olarlar. Niyə olar bu? Buna xatir ki, onlar səbr eləyiblər. Səbirli olduqlarına görə, səbr əhli olduqlarına görə Allah təbarək və təala onları rəhbər qərar verir. Peyğəmbər bu ayənin açıqlamasını Əli ibn Əbi Talibə buyurur. Buyurur, ya Əli, sən o vaxtı səbr eləməlisən. Sən səbr elədiyicə sənin rəhbəriyyətin, rəhbərliyin ümmətin arasında daha geniş surətdə yayılacaq. Səhabələrdən biri sevgili Peyğəmbərimizdən səbrin açıqlamağını soruşur. Deyir, ya Rasulallah, səbr nə deməkdir? Bu qədər ki, Qur'an-ı Kerimdə keçir, rəvayətlərdə keçir. Mən istəyirəm sizin dilinizdən səbrin nə olduğunu, dözümlülük mənasındadır. Zaten səbr ərəb sözüdür, ərəblər bunu başa düşürlər. Amma istəyirlər bir növ İslam Peyğəmbəri olaraq təfsir eləsin səbrin nə olduğunu. Həzrət buyurur ki, Ən təsbirə fizzərra kəmə təsbirə fizzərra. Səbr eləyəsən çətinlikdə, necə ki, rahat olanda səbrlə yaşayırdın, dözümlü yaşayırdın. Necə işlərin xoş gedəndə, yaxşı gedəndə heç kimə oturub danışmırdın yaxşılıqlarından, xoşluqlarından, giləylənmirdin. İndi pisliklər də yox idi zaten giləylənəsən. İndi çətinliyə düşmüsən, yenə də giləylənmə. Yenə də çətinlikdə də özünü rahatçılığında olduğun kimi apar. Və fil faqə kəmə təsbiru fil qina. Yoxsulluğa düşmüsən, səbr eləyəsən, necə ki, varlı olan vaxtı səbr eləyirdin. Varlı olan vaxtı, imkanın olan vaxtı, maddi cəhətdən yaxşı olan vaxtı, necə səbrlə yaşayırdın, giləylənmirdin, çünki heç bir giləylənəcək vasitə yox idi. Bu günləri ehtiyaclı vaxtında da, yoxsul vaxtında da giləylənmə. Sonra buyurur, və fil bəla kəmə təsbiru fil afiyə. Birdən-bir dənə xəstəlik gəldi, bir bəla gəldi, bir ağrı gəldi, bir acı gəldi, bir müşkülə mübtəla oldun, özübü dadı bidad eləmə. Harada oturdun, danışıb insanların keyfin, əhvalın pozub, məclislərin xarab eləmə. Niyə? Necə ki, rahatçılıq vaxtında giləylənmirdin, çünki yox idi çətinlik. Belə fərz elə ki, yenə də bu çətinlik yoxdur. Çətinlikləri Allaha danış. Həzrət buyurur ki, çətinlikləri Allaha danış. Əgər səbrin düzgün mənasını bilmək istəyirsənsə, fəla yəşku haləhu indəl məxluq bima yusibuhu minəl bəla. Və səbr budur ki, insan gedib cəmaatın içində ona gələn bəlaları danışmasın. İnsanlar üçün öz müsibətlərin, ay mənim başıma bu iş gəldi, mənə filan kəs belə elədi, mənə qarşı filan kəs belə addım attı. Yəni, bəzi adamlar var, onlar üçün bir problem yarananda, o qədər onlar onu orada-burada danışırlar, artıq insanlar o problemləri eşitməkdən yorulur. Və insanlar o problemi danışan adamdan da qaçırlar, bu ictimai bir məsələ olur. Amma insan birdən dərdin Allaha danışsa, Qur'an-ı Kerim buyurur ki, bütün məsələlərinizi Allaha danışın. Deyir, əgər dərdivi Allaha danışmışsansa, əmin ol ki, məsələ həll olacaq. İnsanlar sənin dərdivi həll eləyə bilməzlər, müşkülləri həll eləyə bilməzlər. Amma Rəbbin, bizim bütün müşkillərimizi Rəbbimiz həll eləyə bilər. Rəbbimiz bizim əlimizdən tuta bilər. Bunu insanlara danışıb, onları yorub, onları özümüzdən qaçırmaqdansa, bütün müşkillərimizi Rəbbimizə danışaq. Bütün müşküllərin açarı, bütün müşküllərin həllinin yolu bizim Rəbbimizin əlindədir. Çalışaq bütün müşküllərimizi öz Rəbbimizlə bölüşək. Əgər Həzrət buyurur, belə eləyərsinizsə, Allah təbarək və təala sizi üçün bütün müşküllərdən çıxış yolu göstərəcək. Uhud savaşında İslam Peyğəmbərinə qarşı atılan iyrənc addımlardan biri də bu idi ki, İslam Peyğəmbərinin əmisi Həmzə əleyhissalamı şəhadətə yetirdilər və şəhadətə yetirəndən sonra Haris ibn Səmd deyir, Peyğəmbər mənə dedi ki, ged oradan şəhid olanlar barəsində mənə xəbər gətir. Uhudda bunlar ki, cənazələr tökülmüşdü qırağa, Haris ibn Səmd deyir, mən gəldim Həzrəti Həmzənin cənazəsinin üstündə dayandım, gördüm onun cənazəsi məsələ eləyiblər. Məsələ buna deyirdilər, o 3.S ilə yazılır. Buna deyirdilər ki, meyidlə ondan sonra meyidi təhqir eləmək üçün meyidin qulağını kəsərdilər, burnunu kəsərdilər, ağzını kəsərdilər. Onu bir növ, bir arıq və xarıq mənasında göstərirdilər. Çünki bilirsiniz, vəhşiyə Hind əmr eləmişdi ki, öldürərsən Həmzəni və onun ciyərini gətirərsən, mən yiyəcəm. Həmzənin ciyərini gətirdilər, Hində verdilər, yesün. Maviyənin anasına verdilər, yesin, amma o dişinə çəkdi, onu yiyə bilmədi. Allahın əmri ilə, Allah ona izin vermədi ki, onu yesin, yiyə bilmədi. Gəldilər, ondan sonra Həmzənin cənazəsini məsələ elədilər. Qulağını kəsdilər, burnunu kəsdilər, gözünü kəsdilər, ağzını kəsdilər. Bu formada istəyirdilər bir növ öz iyrənc xüsusiyyətlərini üzə çıxarsınlar. Haris ibn Səmd deyir, mən bunu görəndən sonra Peyğəmbərə gəlib bunu danışa bilmədim. Deyə bilmədim ki, ya Rasulallah, Həmzə ilə belə eləyiblər. Sonra Həzrət Rasul özü gəldi və cənazələrə baxanda gördü ki, Həmzənin cənazəsi ilə, Həzrət Həmzənin cənazəsi ilə belə eləyiblər. Çox narahat oldu. Narahat oldu və orada Həmzə üçün gözlərindən yaş gəldi və belə dedi, dedi, mənim əgər əlim Qureyşə yetişsə, əgər onlara mənim təsəllütüm olsa, onları tutsam, qələbə çalsam onlara 70 nəfər onlardan bu formada məsələ eləyəcəm. Onların başına, onlar Həmzə Seyyid-i Şəhadanın başına gətirdiklərin gətirəcəm. Peyğəmbər bu sözü deyəndən sonra Həzrəti Cəbrail Peyğəmbərə nazil oldu. Ərz elədi ki, Allah təbarək və təala buyurur ki, onlar kafirlər sizə qarşı nə eləyiblərsə, siz eləyə bilərsiniz, onun mislin onlara qarşı eləyəsiniz. Amma əgər səbr eləsiniz, bu səbr sizi üçün daha faydalı olacaq. Həzrəti Rəsul o ağır müsibətdə ki, Həmzə Peyğəmbərin ən böyük müdafiəçisi, ən sevimli əmsi, ən böyük sərkərdəsi, ən böyük şəxsiyyət, İslam dininə ən böyük töhfələri verən şəxs, Həmzəsi Peyğəmbərin əlindən gedmişdi, amma Peyğəmbər ayənin ikinci tərəfini tutdu. Düzdür, əvvəl narahat oldu. Dedi ki, mən onların 70 nəfər Qureyşdən bu hala salacam, onlara qələbə çalanda. Amma Cəbrail deyəndə ki, sənin haqqındır, eləyə bilərsən, onları elədiyin, sən də eləyəsən. Amma Allah buyurur, səbr eləmək daha faydalıdır. Peyğəmbər buyurdu ki, mən səbr eləyəcəm. Və səbr elədi. Ona görə, səbr elədiyinə görə, orada Fəth-i Məkkədə Peyğəmbər Əli ibn Əbi Talibə buyurdu ki, getdinən əl-yom yomul mərhəmə, bugün mərhəmət günüdür, bugün intiqam günü deyil, qəzəb günü deyil, bugün mərhəmət günüdür. Sevgili Peyğəmbərimiz bu əməli ilə bəşəriyyətə, insanlığa nümunə olaraq göstərdi ki, çalışın, səbirli olun bütün məsələlərdə, səbirlə davranın. Əgər səbirlə davranarsınızsa, əməllərinizin nəticəsini də görərsiniz və Allah təbarək və təala işlərinizə fayda və nəticə verər. Allah and verirəm öz izzət və cəlalına, Rəbbim bizim işlərimizi xeyri nəticələrə vardırsın və Allah dünya və ahirətdə bizi Əli və övladı Əlidən ayrı salmasın inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.